Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui fait visa.
Oye ibola muna banso bozili bako ya kolanda sango na biso wakuta ya Lingala ya lelo na Nord Kivu na lisungi ya lisanga ya molongo Croix Rouge ekolo RDC ezongisa ki bato zomi na mitano umaboko ya ba AFC M23 yango kolanda na botia miobikela ya mabongisi ya doa. Kolanda na ONU bokono bo ebola bokoti obisika ya batima bitumba oetuka ya Ituri likambolie ekotungisa penza. Kwa mbala minei awa na Kinshasa bakundola ki mokolo ya mwasi ya Afrika omolongo olibakulie bapesa ki buku ya lokumu na boko bati bakambi. Simamo abupemi ndeto kolanda manso na bulai. Batata bamama bandeko mbote na bino banso na Nord Kivu tolobela mbongwana ya yambo matali kotia obikela boyokani na botikami ya bakangemi eye zwamaki na mbula matari ya ekolo RDC na batomboki ba AFC M23 kolanda na mabongisi ya doa lisanga ya molongo Croix Rouge sungaki na kozongisa bato zomi na mitano bae bakangemaka na bakambi ba ekolo Congo Demokratiki na maboko ya ba AFC M23. Joyce Mansaka po ebulai wasango eya masi ya le papi Mukeba.
Na kolanda CICR bato zomi na mitano balungwaki na Beni na butu ya mokolo mwa motoba ya sanza ya mwambe. Balekaki na Uganda pe mokolo oye landaki bapesaki na FCM 23 na territoire ya Uchuru. Ezali mbala ya liboso bakangami bazali komibimisa banda gouvernement ya RDC CICR elobi ete esalaki kaka lokola malongi ya katikati po na kosunga komema pe kopesa bato yango na bokengi. Na kolanda pe mibeko ya kopekisa bokono ya ebola. Ebongiseli yango ezali na elike ete mosala oye kofongola nzela po na komibi misali susu. Mobimba bato kama misato na zomi na moko oyo FC 123 ezali kosenga pe bakanga mikama moko na tuku motoba na motoba oyo bazali na ngambo ya gouvernement bazali kati na mwango oyo CICR ezali kosalisa.
Mambi masomo mamuni sami lisusu na teritoa ya Mambasa oetuka Ituri. Nzoto ya basivili bimona na kimo mosalami na ina bandi mboyo etando eye simba makimi kolomile kina bitumba ko utambe na batombo kiba ADF. Se oetando mei nzinga nzinga na mboka Teturi ba imboka kati na bango bana bake bako mona na te sima ya bukumba miobisika biyebanite. Societe civile kuna epaleli bitumba biyebiko sale mamba na mbala. Sango ya Jean-Claude Lokidile elimbola mina Sephora Mpaka.
Ante ya etuka ya Mambasa, mambi matali sekurite ya bato ezali kotungisa. Kolandisa bato ya societe civile, bato ndike bakangami mikoloye na bisika yinso esimami na bitumba ya ba ADF. Ndakisa pene ya Teturi, pene ya bato mwambe, babungi pe bakangami okati ya mboka moko ezali na ngambo. Lulenge bazali kofanda eyebani nanute. Bitumba ena ezali kosala ete bato mosusu baki mabamboka na bango, pona kokende bisika eye bazali komono ezali na kimia. Societe civile lobi ete makama pe banungu nungu mosusu ya bozalisi ya ADF ekoki kokotisa bobangi na bayimboka. Babakisi ete ezali na bokundoli ya banzoto nzike ezangi bomoi oyetuka ya bandimboyo. Batu bazwi makama ena basilaki na kobomama na bitumba esayemaki na ba ADF mokolo mwa tuku misato pe tuku misato na moko osanza ya sambo moleki. Sango ena epindona maki na bayimboka na tango ya bozongi na bango. Societe civile abwaki mbela na bakondi po na komatisa bobateli ya bayimboka liboso ya bitumba kobunga pe kokangama ya bato eye ezali kokoba okati ya Mambasa.
Yoko sango eko tungisa babemba ni ekolo Congo Demokratiki omatali bokono bwa ebola. ONU ebeti tangwa po ya koyebisa bozwami ya bokono boye obisika ya bakima bitumba wapi mabota maike bako koba na kobika. Sephora Mpaka po ya bulai bwa sango.
Ebola ezali sika eye makasi na bisika binso oyo bato bazali kolekana na pasi mingi kati na bakan ya bato eye babungaki na bitumba. Bato ebele bazali koluka kobombama mokolo na mokolo kasi esika eye mobulu mosusu ezali kotambola okati na bango. Kolandisa ONU bokono ena ekomi kosimba bandako pe bakan eye ezali kozala na bato oyo babungaki na bitumba. Ezali likambo ya kobangisa pamba te bisika binso ezali na bato ebele pe ba service mingi ya kosunga na bokolongono bizalite. Pona basungie na pasi ezali mibale. Kokata kotindika ma ya virus Ebola na kokoba kosunga bato eye bazali na posa ya lobiko. Misala ya kotala pe koyebisa na bato ekomi makasi. Pe basali ya nzela bazali kosala makasi pona koyeba na lombango baye bazali na bokono ya Ebola ata kotango ezali mingi te. Onu ezali koloba polele ete soki makoki mususu penzela ya kokoma esika ya bato ezwi libakute likama ya Ebola ekoki kokoba monene okati ya bato eye bazali na pasi makasi. Ebola ekomi lisusu mokakatano ya sika pona mabota ya ebele ya Congo.
O basango esusu batonkoto yoko na tukumi bale na mwambe baebabika na bozwami na makasi yo etando ya kolongo nubwa nzoto ya salamabila o etuka ya manyema bazwaki mino ya ofele lisungiliye elandisa mina mwango na kombo assistance multisectorielle d'urgence en protection de survivants de violences sexuelles. Na botiami obikela na lisanga ekosangisa kama sanga po ya ntombo ya bakabila Radek na Bokuse na misolo ya Arnold de la Camara. Nzokande baima kama basusu bakozwa lisungili ete pamba te mwango moye mokomi na suka. Kotala likambolie mukambi ya Radek kabwakimbela una babemba ni basusu pote baima kama bana bamona te lokola batikami. Awa na Kinshasa yoko bokuta nikati na bakambi babemba ni peba iba kubundila kama kukima basi bosale maki po ya kolobela tombwa ya bokambemi ya basi pe misami ya bango ezalaki olibaku po ya mbalamine ya kukundula mokolo ya mwasi ya Afrika omolongo milulu misuka kina bopesi buku ya lokumu toba breve de reconnaissance na bamama baike kati na bango ba ministre bakambi misala pe bakambi basusu po ya komipesa na bango na tombwa ya ekolo Congo demokratiki. Daniela Awa po ya bulaibu wa sango.
Likitali yango ilakisa ki matambe oyo masili kosale mape mikakatano oye tika lipo na kulendi sabasi na boboko liyamboka. Ministre wa yambo alobi ete leta ekokoba na kulendi sabasi pe kopesa bango mabaku ya kuzwa mikumba. Leta ekokoba kulendi sabo sale liyamibeko oyo etali bokese nite kasi na basi pe mibali boyeko liyabilenge basi komikoti sana nkita pe bokambi ya basi. Na kombo ya basi ya lokumu moko kasi na bango alendi saki bile lenge basi bandi mama koki na bango beba bunda pona bokeseni de na basi na mibali molulu yango esuka ki na bopesa ya mikanda ya basi ya lokumu na maboko ya ministre wa yambo.
Kokumba motuka, misala ya mabaya, misala ya ndako pembela po ya bopeto otango ya kumona sanza, bizwa mikati na misala milenge la makiko landa na koloni de vacances eye ekosangisa uto mwa mikolo, bilenge ba yeko lituku motoba kati na bango baseka sambo ya paroisse Saint-Jean-Baptiste ya Banzola likanisiliye ya sango moko ya diocese ya Mbujimayi ekani kokembisa komisunga ya bilenge pentombwa ya nzebi na bango na misala. Motango ya bato mokiti o esika ya kubika kabampaka eye zwami na quartier marché na komini ya Chopo na Kisangani kolanda na bakambi bayango kati na bato tuku mitano na mitano baye basunga makikuna na mobunko to ibale na tuku ibale na ibale sezomi na misato pamba nde batika likuna leloloye otango basusu bakima likambolie liuti na lolenge bisale likuna bikoma kala pebo zangi kolandelama bo esengeli mingi o matali bilei. Mokami misala mikolandelaka homme de vieillard ayebisite mambimana makokitisaka mingi penza lobiko ya bampaka. Misala mikolandelaka nzela ya kobimisa biloko ya bilangato office de voie de desserte agricole OVDA na Bokuse na etuka ya Kasai Central epesi sangote babongisi ba kilometre kama mibale na tuku motoba na mwambe ya banzela oeteni ya yambo na mobu eye. Misala miye misale maki na ngolu ya misoloko uta na Fond National d'Entretien Routier to Foner na Bokuse na tina kobongisa botamboli ya baimboka pe kosunga na kobimisa biloko ya bilanga po ya kokende na bazando. Misala miye misale maki oba teritoa ya Dibaya, Dibelenge, Kazumba, Peluiza, Pe Eteni, Moko ya Kananga. poya kosukisa mpako bako benga ka TVA emati na zomi na sambo likolo ya mokama kati na basanza misato mileki. Ministre omatali misolo ya ekolo apesa kisango momosala minei awa na Kinshasa obo sukisi mikolo misato miemi pesa maki poya kolandela ke la babengi facture normalize. Dudu Fwamba atalisi bo matiboye na mbongwana esale maki na botia miobikela ya mabongisi poya kolandela malamu penza TVA bikozwa maka peko bundisa kanyaka. Talaka suka sangu na biso ya lelo, tosunga maki onzele ya masini na Patrick Kiasongwa, Alengoyi, Pierre Diasinoa, pe Jean-Claude Nsiala, poya kolengele sango, tosunga maki na Jean Gandu, na bino baiban sobolanda ki biso suka poswe lamu, omapota mabino.